Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Systems Analysis and Design ni Scott Tilley ay isang aklat-aralin sa information systems na nakatuon sa praktikal na pagbuo, pagbabago, at pagpapatupad ng mga sistemang ginagamit ng organisasyon. Bahagi ito ng MindTap course list at idinisenyo para sa mga mag-aaral at instruktor na kailangang maunawaan ang Systems Development Lifecycle o SDLC. Hindi ito libro tungkol lamang sa pagko-code. Ipinaliliwanag nito kung paano tukuyin ang problema sa negosyo, alamin ang pangangailangan ng mga gumagamit, ihambing ang mga posibleng solusyon, at magdisenyo ng sistemang kapakipakinabang at mapangangalagaan. Saklaw rin ito ang mga kontemporaryong usapin gaya ng cloud computing, mobile applications, cybersecurity, at mga umuusbong na teknolohiya. Ang layunin ng aklat ay pagdugdugtungin ang teknikal na kaalaman at pag-isip pang negosyo. Sa ganitong paraan, natututuhan ng mambabasa na ang matagumpay na sistema ay hindi basta software na gumagana, kundi solusyong tumutugon sa proseso, tao, datos, panganib, at layunin ng isang organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang SDLC bilang gabay mula pagpaplano hanggang pagpapatupad. Inilalatag ng aklat ang Systems Development Lifecycle bilang pangunahing balangkas para sa maayos na paglikha ng information system. Karaniwang dumaraan ang isang proyekto sa pagpaplano, pagsusuri, disenyo, pagbuo o implementasyon at pagpapatakbo o suporta. Mahalaga ang paghahating ito dahil magkaiba ang tanong na sinasagot ng bawat yugto. Sa pagpaplano, sinusuri kung tunay bang may problemang dapat lutasin at kumakatwiran ang proyekto. Sa analysis, nililinaw kung ano ang kailangan ng negosyo at ng mga gagamit. Sa design, isinasali ng mga kailangan tungo sa istruktura ng datos, proseso, interface at teknikal na kapaligiran. Sa implementation, inihahanda ang software, pagsubok, conversion ng datos, dokumentasyon at pagsasanay. Hindi ipinapakita ng SDLC na laging tuwid at isang beses lamang ang daloy. Sa aktual na trabaho, maaring bumalik ang kuponan sa naunang yugto kapag may bagong natuklasang pangangailangan o limitasyon. Gayunman, nagbibigay ito ng disiplina laban sa karaniwang pagkakamali tulad ng agarang pagbuo ng solusyon nang hindi nauunawaan ang problema. Para sa mga organisasyong Pilipino, mahalaga ito sa mga proyektong gaya ng digital na serbisyo ng paaralan, lokal na pamahalaan, klinika, o negosyo kung saan kailangan mapagkasundo ang budget, proseso, at pangangailangan ng mga tao. Ikalawa, pagsusuri ng pangangailangan bago pumili ng teknolohiya. Isang sentrong aral ng Systems Analysis and Design ay nagsisimula ang mahusay na sistema sa malinaw na requirements, hindi sa pagpili agad ng pinakabagong teknolohiya. Ang Systems Analyst ay kailangang makipag-usap sa mga user, manager, at iba pang stakeholder upang malaman ang kasalukuyang daloy ng trabaho, mga suliranin, mga patakaran, at inaasahang resulta. Mahalaga ang pagkakaiba ng functional requirements at non-functional requirements. Ang una ay tumutukoy sa mga gawaing dapat kayang gawin ng sistema, halimbawa, pagproseso ng transaksyon o paggawa ng ulat. Ang ikalawa ay tumutukoy sa kalidad at hangganan nito, gaya ng seguridad, bilis, pagiging available, at kadalian ng paggamit. Kapag kulang ang pagkuha at pagpapatunay ng requirements, posibleng matapos ang proyekto ngunit hindi naman magamit ng maayos. Maari ring lumobo ang gastos dahil sa paulit-ulit na pagbabago. Binibigyang halaga ng aklat ang pagsusuri ng mga proseso at datos upang makita kung saan nagkakaroon ng pagkaantala, doubling encoding, mali-maling record o kulang na control. Ang ganitong pananaw ay mahalaga lalo na kung ang dating manual o magkakahiwalay na spreadsheet ay papalitan ng digital system. Hindi automatikong nalulutas ng pagdi-digitize ang magulong proseso. Kailangan munang linawin at pagandahin ang proseso sa kasuportahan ng angkop na teknolohiya. Ikatlo, feasibility at pagdi-desisyong nakabatay sa halaga at panganib, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na tingnan ang systems project bilang isang desisyong pang-organisasyon, hindi lamang teknikal na gawain. Bago maglaan ng panahon at pondo, kailangang suriin ang feasibility o posibilidad ng proyekto. Kabilang dito ang technical feasibility, kung may sapat bang teknolohiya at kasanayan. Operational feasibility, kung tatanggapin at magagamit ba ito ng mga taong maaapektuhan. Economic feasibility, kung makatwiran ba ang gastos kumpara sa inaasahang pakinabang. At schedule feasibility, kung posible ba itong matapos sa kinakailangang panahon. Ang pagsusuring ito ay nagbibigay ng mas matibay na batayan kaysa pangakong magiging moderno ang organisasyon. May mga benepisyong madaling bilangin tulad ng nabawasang papel, oras ng pagproseso o error. Ngunit mayroon ding mahirap sukatin tulad ng mas mabilis na serbisyo, mas maayos na desisyon o mas malinaw na pananagutan. Dapat ding kilalanin ang mga panganib gaya ng kakulangan sa datos, pagbabago ng saklaw ng proyekto, limitadong budget, at pagtutol sa bagong paraan ng trabaho. Sa halip na ipagpalagay na tiyak ang tagumpay, itinuturo ng ganitong pagtingin na dapat ihambing ang mga alternatibo at piliin ang solusyong akma sa kakayahan ng organisasyon. Mahalaga ito sa maliliit na negosyo at institusyon kung saan ang maling pagbili o maling saklaw ng system ay maaaring magdulot ng malaking abala at gastos. Ika-apat, disenyo ng datos, proseso at interface para sa gamit ng tao, pagkatapos malinaw ang requirements. Inilipat ng systems design ang pangangailangan tungo sa planong maaaring buuin at gamitin. Binibigyang diin ng aklat na magkakaugnay ang disenyo ng datos, proseso, output, input at user interface. Ang maayos na disenyo ng datos ay tumutulong upang maiwasan ang magkakasalungat na record at hindi kailangang pag-uulit ng impormasyon. Ang malinaw na disenyo ng proseso naman ay nagtatakda kung paano dumadaloy ang gawain, sino ang may pananagutan, at anong impormasyon ang kailangan sa bawat hakbang. Hindi sapat na tama ang mga kalkulasyon ng sistema kung nakalilito naman ang screen, form o ulat, kaya mahalaga ang user interface na madaling maintindihan, pare-pareho ang ayos, at nagbibigay ng malinaw na feedback kapag may mali o matagumpay na transaksyon. Ang usaping ito ay praktikal sa mga sistemang ginagamit ng maraming uri ng tao, mula sa empleyadong nag-encode hanggang sa manager na tumitingin ng ulat. Dapat ding isaalang-alang ang accessibility, antas ng digital literacy, at kapaligiran ng paggamit. Halimbawa kung mobile phone ang pangunahing device o hindi palaging mabilis ang koneksyon sa internet, ipinapalala ng aklat na ang disenyo ay hindi dekorasyon sa huling bahagi ng proyekto. Ito ang paraan upang gawing maaasahan, nauunawaan, at kapaki-pakinabang ang teknikal na solusyon sa araw-araw na gawain. Panghuli, modernong kapaligiran ng systems development. Mula cloud hanggang seguridad, ipinoposisyon ng aklat ang systems analysis and design sa mabilis na nagbabagong kapaligiran ng IT. Kabilang sa mga paksang binibigyang konteksto ang cloud computing at mobile applications na parehong nagbabago sa paraan ng pag-access, pag-deploy at pamamahala ng mga sistema. Sa cloud environment, maaring gumamit ang organisasyon ng mga serbisyong hindi kailangang lahat ay sariling hardware. Nagbibigay ito ng flexibility ngunit nagdadala rin ng mga tanong tungkol sa gastos, integrasyon, availability, pagmamay-ari ng datos at pananagutan ng provider. Sa mobile applications, kailangang isaalang-alang ang mas maliit na screen, iba-ibang device, koneksyon at seguridad ng impormasyon. Hindi ibig sabihin ng mga bagong platform na hindi na mahalaga ang fundamental na analysis at design. Sa kabaligtaran, mas kailangan ang malinaw na requirements, maingat na pagsusuri ng proseso at tamang pagdisenyo ng controls. Mahalaga ring bahagi ng usapan ang cybersecurity. Ang seguridad ay hindi simpleng dagdag na password matapos mabuo ang system. Dapat itong maisama sa disenyo ng access, paghawak ng sensitibong datos, backup, monitoring, at mga patakaran sa paggamit. Sa panahon ng online na transaksyon at remote na trabaho, ang ganitong pananaw ay tumutulong sa analyst na balansehin ang convenience, bilis at proteksyon. Ipinakikita ng aklat na ang mahusay na system ay dapat makaangkop sa technological na pagbabago nang hindi isinasakripisyo ang kalidad at tiwala ng gumagamit bilang pagtatapos. Ang Systems Analysis and Design ni Scott Tilley ay pinakamainam para sa mga estudyante ng Information Technology, Information Systems at Business. Pati sa mga nagsisimulang systems analyst, project participant o manager na kailangan makipag-ugnayan sa technical teams, kapaki-pakinabang din ito sa mga taong kasali sa paglipat mula manual na proseso tungo sa digital na serbisyo dahil inililinaw nito ang mga tanong na dapat sagutin bago bumili, magpagawa o magpatupad ng system. Hindi kailangang maging bihasang programmer upang makuha ang halaga ng aklat. Ang mahalagang benepisyo nito ay ang paghubog ng sistematikong pag-iisip mula pagtukoy ng problema at requirements hanggang pagtatasa ng feasibility, pagdisenyo, testing, implementation at suporta. Natatangi ang aklat sa kategorya nito dahil pinagsasama nito ang matibay na pundasyon ng SDLC at ang kasalukuyang konteksto ng negosyo at teknolohiya. Sa halip na ituring ang systems development bilang usapin ng coding lamang, inuugnay nito ang technical na desisyon sa mga user, proseso, datos, gastos, panganib at seguridad. Ang praktikal at madaling sundang ayos nito, kasama ng mga proyekto, gawain at digital na suportang MindTap, ay angkop sa pag-aaral na nangangailangan ng aplikasyon, hindi lang pagsasaulo. Para sa mambabasang gustong umunawa kung bakit nagtatagumpay o nabibigo ang isang information system. Nagbibigay ito ng malinaw na balangkas para magtanong ng tama at magplano ng mas responsable. Kung gusto mong sumuporta Scott Tilley, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.